SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ከመይ ትቕኒዩ ሎሚ ሶኒ 31 ጥሪ 2022 እዩ። ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ድማ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ናብ ሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ብየነሰመረ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኣኼባ ናይቲ ሕብረት ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ይኣትዉ ኣለዉ። ኤርትራ ኣብ 221 ልዕሊ 3 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ከም ዝተኸለት ኣፍሊጣ። ኣብ መዳጎን ቦታታት ስዑድ ዓረብ ዝሳቀዩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን መዋፅኦ ዝኾኑ ተስፋታት ከም ዘለዉ ተሰሚዑ። ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ደብዳብ ነፋሪት ክብፅም ተወቂዑ ተማሪኹ ግን ሃልዋቱ ንዝጠፍአ ኢትዮጵያዊ ፓይሎት ሓወልቲ ቆይምሉ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓፀርቲ ፀብፀባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ። ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኣብ ዝገበሮ ናይ መላዓዓሊ መደረ ኣብ ታዝሜንያ ኣውስትራልያ ዝነበሩ ደቀባት ኣቦርጂናውያን ሓደ ሰብ ጥራይ ክሳብ ዝተርፍ ፀኒቶም እዮም ብምባል ብተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ እውን ወያነ ንዝብል ኣተሓሳስባ ክፀንት ምዝራቡ ብብዙሓት ክንቀብ ተራእዩ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እዚ ጉዳይ ብኸመይ ዝረአ ንዝብል ሓሳብ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድን ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህንን ብዛዕቡ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ክፋሎም ክቐርብ እዩ። ከምኡውን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ እዞም ስዕቡ ኣርስታት ሒዙ ክቐርብ እዩ።
ሃገራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ቀለባት ክታበት ኮቪድ-19 ከተማለ ብዘይምኻላ ኣብ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ኣይክትሳተፍን እያ። ዙር ፈረንሳን ካልኦት ስፖርታውያን ውድድራትን ወሲኽካ ፈረንሳ ኣብ ሃገራ ክታበት ዘይወሰዱ ኣትሌታት ክወዳደሩ ከም ዘይተፍቅድ ገሊጻ። ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ኣብ ኤውሮፓ ቀፂሎም ኢትዮጵያን ኣትሌታት ይዕወቱ። ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ጋንታ ኢትዮጵያ ቡናን ዝኾነ ኣቡበክር ናስር ኣሕመድ ንሻምፒዮን ደቡብ ኣፍሪካ ጋንታ ማሜሎዲ ሳንዳውንስ ክፅምበር ተስፋ ብምግባር ናይ ክልተ ሰሙን መፈተኒ ልምምድ የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ።
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቕደም ተኸተል ግዜኦም ሓልዮም ክቐርብ እዮም። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርስታት ዜና። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣውስትራልያውያን ቆልዑን መምሃራንን ካብ ሎሚ ጀሚሮም ሓድሽ ዓመት ትምህርቲ ኣብ ዝጅምርሉ ስድራ ቤታት ደቆም እንተዘይተኸቲቦም ክኽተቡ ፀውዒት ቀሪቡ። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ እዋን ሩስያ ሓሳይ ማዕቀብ ክግበረላ እዩ ኢለን ኣጠንቂቐን። ኣዳለውቲ ቅድድን ብሽግለታ ዙር ሩዋንዳ ዘቕረብዎ መምርሒታት ጥዕና ከተማልእ ስለ ዘይከኣለት ኤርትራ ኣብዚ ዓመት ኣይክትሳተፍን እያ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣውስትራልያውያን ቆልዑን መምሃራንን ካብ ሎሚ ጀሚሮም ሓድሽ ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ዝጅምርሉ ስድራ ቤታት ደቆም እንተዘይኽቲቦም ክኽተቡ ፀውዒት ቀሪቡ። ብተወሳኺ ንሳልሳይ ዶዝ ክወስቱ ብቑዓት ዝኾኑ ሳልሳይ ክታበት ክኽተቡ ሰብ መዝ ፀዊዖም ኣለዉ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ መልከብቲ ኮቪድ-19 ምስ ምምላስ ናብ ክፍልታት መሊሱ ክዛይድ ተኽእሉ ኣሎ። ዶክተር ኣሻ ቦን ክታበት ንገዛ ርእሶምን ንዝሰፍሐ ክፋል ሕብረተሰብን ትርጉም ዘለዎ እዩ ትብል። ደቅና ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ገፅ ንገፅ ክመሃሩ ካብ ዝድግፉ እየ። ናይ ክታበት ፕሮግራም ድማ ተወሳኺ ቀፀላ ናይ ምክልኻል ከም ዝውስኸሎም እየ ዝግምት። ሎሚ ኒው ሳውት ዌልስ ብለበዳ ኮቪድ-19 27 ሰባት ሂወቶም ጠፊ ኢሎ 13,026 እወታ ውፅኢት መርመራ ካብዚኦም 5,664 ብቅልጡፍ መርመራ ኣንቲጅን ራፒድ ኣንቲጅን ቴስት መርመራ እተገብረሎም ሰባት እዮም። ኒው ሳውት ዌልስ ሄልዝ ከምዝሓበሮ 2779 ሰባት ብቲ ቫይረስ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘለዉ ኮይኖም ካብኣቶም ኣብ ፅዑቅ ክንክን ዝርከቡ 185 እዮም። ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ልዕሊ 16 ዓመት 94 ሚእታዊ ካብቲ ህዝቢ ክልተ ዶዝ ክታበት ኮሮና ዝተቀበሉ ኮይኖም 39.4 ሚታው ጥራዮም እቲ ዝድለ ሳልሳይ ክታበት ወሲዶም ዘለው። ኣብ ቪክቶሪያ ብመሰረት ናይ ሎሚ ኣሃዛት ብኮቪድ 19 ሸሞንተ ሰባት ሂወቶም ሲኢኖም እታ ክፍለ ግዛኣት 1053 ሓድሽ መልከብቲ ሎሚ ከም ዘመዝገበት 873 በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ካብኣቶም እቶም 102 ኣብ ፅዑቅ ክንክን ዝርከቡ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። ብመንፅር ክታበት 93 ሚእታዊ ቪክቶሪያውያን ካብ 12 ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ክልተ ሳዕ ናይ ኮሮና ክታበት ተረኺቦም ኣለው። 38 ሚእታዊ ድማ ሳልሳይ ክታበት ወይ መደንፍዒ ተቐቢሎም ኣለው። ድሕሪ እቲ ካልኣይ እቲ ሳልሳይ ክታበት ዝወስድሉ ግዜ ሎሚ ካብ 4 ናብ 3 ወርሒ ወሪዱ። ሳልሳይ ክታበት ምውሳድ ካብ ክልተ ዶዝ ዝሓሸ ውሕስነት ዝህቢ ብምባል ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ህዝቢ ንሳልሳይ ግዜ ናይ ክታበት ዶስ ንክወስድ ዘቕርቦ ፀውዒት ይቕፅሎ ኣሎ። ናይ ፌደራል ናይ ጥዕና ሚኒስትር ግሬግ ሃንት ከም ዝበሎ ካብ ኣውስትራልያውያን ብውሕዱ 49 ሚእታዊ ሳልሳይ ክታበት ክወስቱ ስለ ዝፍቀደሎም ነዚ ዕድል እዚ ክወስቱ ክድንጉዩ የብሎምን ኢሉ ብገምጋም 18 ሚሊዮን ዶዝ ድልው ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ንኩሉ ዝግብኦ ዝኾነ ሰብ ናይ ምክታብ ዓቕሚ ኣለና። ስለዚ ሰባት ንቅድሚት መፂኦም ክኽተቡ ነተባብዕ። እቲ ቀሊል መልእኽቲ ዝምልከተኩም እንተኮይኑ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ወይ ናይ ሳልሳይ ዶዝ እንተዘይወሲድኩም ብክብረትኩም እቲ ወስትሉ ግዜ ሕጂ እዩ። ሰበስልጣን ከም ዝብሎ ድሕሪ ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብን ምዕልቕላቕ ውሕጅን ኣብ ማእከላይ ኣውስትራልያ ንዝተዓፅ ዓበይቲ መስመራት ቀረብ ንምፅጋን ገለ ናይ ትሕተ ቅርፂ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንምምላስን ልዕሊ ክልተ ሰሙን ክወስድ ይኽእል እዩ። ሓደ ውሃብ ቃል ናይ ኣውስትራልያ መስመር ባቡር ኮርፖሬሽን ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንምምላስ ክሳብ 17 መዓልትታት ክወስድ ይኽእል ኢሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኣደላይድን ዳርዊንን ዘሎ ቀንዲ መራኸቢ ተዓፂሎ በዚ ምክንያት ዓበይቲ መኻይን ነዊሕ መገዲ ክወስዳ ብምግዳደን ሰራዊት ምክልኻል ኣውስትራልያ መግብን ስንቅን ናብ ጉሉላት ሕብረተሰባት ንምውሳድ ሎሚ ንግሆ ተኸታታሊ ናይ ኣየር ቀረብ ክህብ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ሕጂ እውን ዝናብ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ፍርቂ ክፍለ ግዝኣታት ኣብ ገለ ከባቢታት ክሳብ 200 ሚሜ ዝናብ ክዘንብ ትፅቢት ይግበር። ፌደራላዊ ምርጫ ክግበር ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ኣድመፅቲ ሰልፊ ለበር ሓያል መሪሕነት ብምሓዝ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ጥምረት ዝፀንሐ ህዝባዊ ደገፍ ኣዝዩ ከም ዝጎደለ ሓደ መፅናዕቲ ሓቢሩ። ኣብ ጋዜጣ ዘ ኣውስትራልያን እተዳለወ ኒውስ ፖል ወይ መዐቀኒ ድምፂ ህዝቢ ሰልፊ ተቃውሞ 56 ከምኡን ሰልፊ ልፊ ጥምረት 44 ብምርካቡ ሰልፊ ተቃዋሚ ወይ ሰልፊ ለበር ልዕሊ ሰልፊ ጥምረት ዝለዓለ ናይ ህዝቢ ደገፍ ረኺቡሎ። ሰልፊ ጥምረት ካብ መስከረም 2018 ጀሚሩ እቲ ዝተሓተ ደገፍ ዝረኸበሉ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። እቲ ንመንግስቲ ካልእ ሕማቕ ዜና ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ብህዝቢ ተቐባልነቱ ብ11 ነጥቢ ክጎድል ከሎ መራሒ ለበር አንቶኒ አልበነዚ ግን ካብ ኣሉታዊ ኣሃዝ ማለት ትሕቲ 016 ናብ 0 ደይብሎ። ናይ ለበር ቀዳማይ ድምፂ 3 ነጥቢ ብምውሳኹ ናብ 41 ሚእታዊ ክብ ክብል ከሎ ናይ ጥምረት 2 ነጥቢ ብምጉዳል ናብ 34 ሚእታዊ ወሪድሎ። ኣብ ሰሜናዊ ኣውሮጳ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ተኸሲትሉ ኣብ ዘሎ እዋን ቁፅሪ እቶም ዝሞቱ ሰባት ካብ 4 ናብ 6 ክቢል ኣሎ። ኣብ ስኮትላንድ ትነብር 9 ዓመት ዝዕድሚኣን 6 ዓመት ዝዕድሚኣ ሰበይቲ ሓንቲ ኣብ ፖላንድ ትነብርን ኣእዋም ብወዲቕዎም ተቐቲሎም ዘለዉ እዮም። ሓደ ሰብ ኣብ ጀርመን ብሓያል ንፋስ ብዝወደቐ ፓሎ ከም ዝሞተ እውን ተፈሊጡ። ኣብ ሪፐብሊክ ቼክ ኣብ ስራሕ ዝነበሩ 2 ሰራሕተኛታት 16 ሜትሮ ዝንውሓቱ መካበብያ ተቐቢሮም ሓደ ካብኣቶም ድማ ብዝወረዶ ጉድኣት ሞይቱ። ኣብ ዴንማርክ ትነብር ሓንቲ ጓል 78 ዓመት ሰበይቲ ብሕማቅ ኩነታት ኣየር ምስ ወደቐት ከም ዝሞተት ፖሊስ ሓቢሩሎ። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ እዋን ሩስያ ሃሳይ ማዕቀብ ክግበረላ እዩ ኢለን ኣጠንቂቐን። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብሰንበት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከቢድ ቁጠባዊ እገዳ ክገብራ ምዃነን ኣፈራሪሐን። ዋሽንግተንን መሻርክታ ዝኾና ሃገራት ኔቶን ንዩክሬን ብራሽያ ዝግበር ምውራር ንምግታእ ፃዕርታት ይገብራ ኣለዋ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ሞስኮ እንተኸሓደቶን ነቲ ኣብ ደቡብ ሩስያ ዝቐርብ ዘሎ سفيح سراويت روسيا هزبي كايسنبد بريزدنت يوكرين اكوا انت تمحت انا اتي ابلع اليوكرين زقبر ورارقن زي ترف مخانو تفريح له اب واشنطن اب بومبر كوميتي ركبات العلواي بايتو امريكا ني بريزدنت روسيا فلاديمير بوتين حيال ملقت بمسدد زخون يخون متقعتي بازيو كبرواغا كمزمت مقلاتو وساني مخانو قليسو سينيتر بوب مندز اب سي ان ان قريبو داغماي مونيك كلونا اين دلنينا الو بوتين اب يوكرين راح ايك حصرني دما وسيقو روسيا اقدما اب يوكرين كابز وسدو تتكبرات انت لاي كاب متقعت سايبر مقطعتي كمتقبل حبير نيرو كوينغنا موسكو وررانت فصيما اتين روسيا كچفل قازخل ازيو عناوي اگدا كمزمت حبيرو يو تنتنتي كمزغلصو اب بانكتات روسيان اب قطباوت كالاتن كوورد زخل ماليا زيبل معقب املا روسيا نمعلتاو هيوت سبات زصلو ترايزي كونس اب اوروبان اب كال بوتاتاتن نزلو عبيت قطباون كصلو يو اب البرتغال اب حفش امريچا دمص مهابي كايدالو از خون زلو اب تهاجر بسن كوفيد 19 تزغاطم زلو توسخ حدغاتات سرحتنياتاتن ادمتن دحنتهم اب سغات وديقلو اتي دمص مهاب حدشتي بكورونا فيروس تلخفو سبات ببزح ترايو بز مخنيات باماي تاشحد زقطرو بز حمام التلخفو سبات اب غزوم تعاصيمالو سبب سلطان ات حمام زي حازوم سبات ناب مدبرات موهابي دمصي خدو فقيدوم لمالو از دما بزو حزبي اب زهل ولو مشيت ككايديو دمصي زهابه ودي 76 عام تروتنيا ماريو مارتينز اتمرجا بزي صقم كقتل تسبا او غليصو
I hope everything goes as predicted and that all goes well that there are no problems
تسبا غبر كله كمتي اقدي مستمدبو طبق قيد صقم يلن سبات اب غزا ايصنحو አብ ምርጫይ ክሳተፉሎም ዲሞክራሲ ጽቡቅ ስለዝኾነ ድማ ከድምጹ ክኸድሎም አብ ክልል አፋር ኩናት ብመቅጣሉ ናይ ህውፅውፅ ኩነታት ኣዋጅ ከጠናኸርን ዱልዱል ኮማንድ ፖስት ክቐውም ሰልፊ ህዝቢ አፋር ፀዊዑ ክብል ዶቸ ቬለ ፀብፂቡ እቲ ሰልፊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዶብ ክልላት አፋርን ትግራይን ዝርከቡ ከባቢታት ብመጋሌ ኣብ ዓላ በራሕሌ ኮነባን ኢሪቢቲ ወረዳታት መጠነ ሰፊሕ ወረራት ብሓይልታት ትግራይ ዝተፈፀመሎም እዮም ኢሉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልላት ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ዝሒሉ ዝነበረ ኩናት ዝሓለፈ ሰሙን ዳግም ደጊሱሎ ዝበለት መግለፂ መጋሌን ኣብ ዓላን ዝተባህሉ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተዉ ናይ ዓፋር ክልላዊ መንግስቲ ኣረጋጊፁሎ ሰመዚ ሕወሓት ብወገኖም ብወገን ዓፋር ናይ ህልውና ስግኣት ስለ ዝመፀና ስጉምቲ ክንወስድ ተገዲድና ኣለና ክብሉ ተሰሚዖም እዮም ኣብ ስፖርት ራፋኤል ናዳል ንካልኣይ ግዜ ናይ ኣውስትራልያ ኦፕን ተዓዋቲ ብምዃን ናብ ዝለዓለ ክብሪ ዘምፅኦ ዓወት ረኺቡ እዚ ናይ ናዳል ዓወት ኣብ ግራንድ ስላም ንመበል 21 ግዜ ዋንጫ ብምዕታር ኣብ ታሪክ ዝበዝሐ ዓወት ዝሓፈሰ ተወዳዳሪ ቴኒስ ኮይኑሎ ናዳል ንዳንሊ መድቨደቭ ዝሰዓሮ ንሓሙሽተ ሰዓት ዝኣክል ብዝተገብረ ንሕንሕ ዝመልኦ ቃልሲ እዩ እቲ ዓወት ናይቲ እስጳኛዊ ንሮጀር ፌደረርን ንኖቫክ ጃኮቪችን ናይ ኩሉ ግዜ ሒዞሞ ፀንሑ ብዙሕ ዓወት ከም ዝቅድሞም ዝገበረ እዩ ናዳል ኣብቲ ድሕሪ ትግጥም ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣ መግለፂ እቲ ተመክሮ ኣዝዩ ከም ዝሐጎሶ እዩ ገሊፁ
that means everything for me no and means even more to achieve the second Australian Open more than
adaluti qeddim bishkilata zur rwanda zaqrobwo memrihita tna ketemal selezekalet ertra abzamet abti wuddir aktisatafnia akayet qeddim bishkilata zur rwanda ne bbc kem zahabarwo kitabet wosodu teqadadem titrayam abti mebel 14 amatawi wurai kisatafu zifqadallom kem zifillet ertra nzegatata kitabet anzar covid 19 ksab hiji mahab zejemret onko afrikawi tahageria ኩራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዘምና ፀባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ይኽውዕል ዝተሓተ 15 ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዘተሓተ 18 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዘተሓተ 21 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዘተሓተ 18 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዘተሓተ 17 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዘተሓተ 21 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዘተሓተ 23 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዳርዊን ዘተሓተ 25 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ደጊም ዕድመኩም።